Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 24 июль жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта аялзат түрмөгүнөн кеч турмуш курган кыз келиндер тууралуу сөз болот.
Уже окуум бүткөндөн кийин василевди үйлөрүнө келтирбей калыптырбы, барган сайын эле окшомой эле барган сайын качан күйөөгө чыгасың, эми биз түр кыздар үчүн бул аябай абдан керек да деп.
Жан дүйнө берүүсүнөн Керим Турапов менен маегибиз бар.
Кылымдардан кылым карты кызыл суун сусабылы.
Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги Бишкекте чүйдө бир катар терактарга бөгөт коюлганын кабарлоодо. Бишкек шаардык милициясынын кызматкерлери 21-июль күнү чилкөлүк жаранды кармап текшерүү учурунда ал такфирит жихат агымын карманган киши экени аныкталган. Анын жанынан кесилген мылтык октору менен кейп чач, медициналык бит каптар жана экстремисттик мазмундагы дисктер табылган. Кармалган жаран Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бир катар террордук жарларды жасоону көздөп жүргөнү аныкталды. Деп билдирди Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев.
Ыкчам маалыматтардын негизинде чет өлкөдөн келгендиги аныкталып, ал бул жерде террордук аракеттерди максатсынгандыгы менен аныкталып, ошон кызматтын маалыматы негизинде ошол кармалып, бүгүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кармоочу жайында камакка алынды. Ал боюнча азыркы мезгилде иштер жүрүп жатат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында.
Олжобай Казабаевдин айтымында учурда анын эл аралык экстремисттик уюмдарга тиешеси бары жоктугу жана кыргызстандагынын шериктери бары жоктугун аныктоо иштери жүрүүдө. Иликтөө иштеринин кызыкчылыгына байланыштуу кармалган киши кайсы мамлекеттин жараны экени ачык айтылбайт. 18-июлда коңшулаш Казакстандын Алматы шаарында милицияга куралдуу кол салуу болгондон кийин кыргызстандын милициясы күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн. Ысык Көлдө бүгүн 6-жай эс алуучу жайында скутер жээкке чыгып кетип, эки аял жаракат алды. Жаракат алган аялдар тез жардам унаасы менен Чолпон Ата шаардык ооруканасына жеткирилди. Оорукананын башкы дарыгери Алмира Алдашеванын Азаттыкка билдиргени боюнча жабыркагандардын абалы жакшы. 51 жаштагы Ташполотова жана 37 жаштагы Исмаилова аттуу жарандардын жаракаттары жеңил болгондуктан медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин кайрадан үйлөрүнө келишти, деп билдирди башкы дарыгер. Маалыматтарга караганда скутер айдагандар алкоголдук ичимдик ичкени белгилүү болгон. 6-жай пансионаты мурдагы Рахат НБУ эс алуу жайы. Түркияда Гүлен'ден тууганы кармалды. Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Associated Press агенттиги Гүлен'ден жакын жардамчыларынын бири Халис Ханжи да кармалганын маалымдоду. Акшида жашаган оппозиционер Фетхуллах Гүлен'ди түрк бийлиги 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетин уюштурган деп айыптоодо. Гүлен муну четке кагып келет. 23-июлда Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Гүлен менен байланышы бар делген 1000ден ашуун мектепте, ондогон саламаттык сактоо мекемелерин, 15 окуу жайды жана 1000 чамалуу коомдук уюмдарды жабууну буйруган. Президент ошон эле түрк армиясыны тазалоону убада кылууда. Түркияда бийликти басып алууга аракет кылды деген айып менен 10000ден ашуун киши камалды. Мамлекеттик жана аскер кызматкерлери массалык түрдө иштен айдалууда. Москвада кыргызстандык жаран поезддин алдында калып набыт болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, окуя 22-июль күнү Курский вокзалына жакын жердеги станцияда болгон. Москвадагы кыргыз консулдугу маркумдун жакындарына кабар берилгенин, сүйүктү мекенине жеткирүүгө көмөктөшөрүн кабарлоодо. Айрым маалыматтар боюнча Исмаилов аттуу 50 жаштагы кыргызстандык жаран телефон менен сүйлөшүп баратып, электропоезддин жакындаганын байкабай калган. Якутиядан Кыргызстанга келаткан автоунаагада кырсыкка учурап, андан 4 киши набыт болгону кабарланууда. 21-июлда Новосибирск облусунда болгон автокырсыкта мерт болгон 4 кишинин ичинде кыргызстандык 2 жаран бар. Бул тууралуу Якутиядагы кыргызстандык диаспора башчысы Данияр Байгутуев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда маркумдардын сүйөктөрүн мекенине жеткирүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Павел Шереметтин өлүмүн Украин күч кызматы иликтейт. Украин тышкы иштер министри Арсен Аваков журналисттердин өлүмүн Украин күч кызматтары АКШнын чалгын кызматынын эксперттери менен кошо иликтөөгө аларын билдирди. Аваков ошондой эле иликтөөгө тиешеси жок айрым саясатчыларды ар кандай ээленчектерди жарыялабай туруусун өтүндү. Мен күн сайын маалымат алып турам, бирок аны жарыялоого болбойт. Эгерде маалымат болсо, өзүбүз айтабыз, деди Аваков. Теги белорус журналист Павел Шеремет 20-июлда Киевде өлтүрүлгөн. Павел Шереметтин сөөгү 23-июлда Минскиде жерге берилди. Пекиндеги сафари паркта жолборс турист айымды чайнап салганы кабарланууда. Бадалин сафари паркында кишилерге автоунаадан түшүүгө тыюу салынат. Бирок паркка келген турист айым автоунаасынан түшкөн мезгилде аны жолборсту койго сүйрөп кеткен. Аны сактап калууга аракет кылган шеригине башка бир жолборс тиш салып, жаракат алган турист айым араан кутулган. Жыл башында аталган сафари парктын жетекчисин пил төбөлөп өлтүргөн болчу.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да окуп таап пикир калтырсаңыздар болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Британиянын Economist журналына Азиянын жалгыз жүрөктөрү аттуу макала чыккан эле. Анда үй бүлө куруу, турмушка чыгуу маселеси чыгыш, түштүк чыгыш Азияда, Кытайда жана Жапонияда барган сайын кечеңдеп баратканы айтылат. Кыргызстанда да акыркы мезгилде жашы өйдөлөсө да турмуш курбай, экономикалык, социалдык жана билим деңгээлин өнүктүргүсү келген кыз келиндер көбөйүүдө, а бирок коомдо качан күйөөгө тиесиң деген стереотип жоголбой келет. Аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында жалгыз бой кыздар тууралуу сөз болмокчу.
Кыргызстанда эле кетейинчи дедим, азыр ким подушкалар менен сүйлөшсөм деле баарыбир ушуну жеүчүбүз керек, өтүш керек. Мындай кээ бирлердин ата энеси ийнип коюшат экен да, сен ушуну менен уят кылып атасың, эртерээк чыгышың керек деп мындай талкалаадың бой деп.
21 кылым кыз келиндерге, анын ичинде кыргызстандык аялдарга да укмуштуудай жаңы горизонтторду ачты. Билимге умтулган кыргыздын кыздары азыр дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенишүүдө. Бирок дал ушул билимдүү, социалдык жагдайы жакшы кыз келиндер арасында жашы илгерилегенче бой жүргөндөр көбөйдү. Азиянын менталитетине жат бул көрүнүшкө кыргыз коому кандай карайт?
Курагы бар да, бой жеткен курагынын учуру бар. Ошол маалда турмушка чыгыш керек, ал балалуу болуш керек, эме болуш керек. Эгер ошол учурдан өтүп баратканда анан бизнер тынчсызданып, карадалы болбой турмушка чыгып балалуу болсо экен деген.
Карманыбыз Наргиза Кенжебаева университетти ийгиликтүү аяктап, баш калада карьерасында жогорку деңгээлде баштаган. Бирок жашы 23 өткөндөн баштап эле жакындары, тааныштарынын качан күйөөгө тиесиң деп кайра-кайра сурай бергенден улам жер которуп, чет өлкөгө кетип калганга мажбур болгон.
23 жаштарымда уже башталган, Манас университетин уже окуп бүтүрөйүн дегенде, кандан кийин эмне кыласың? Жеңендердин үйүнө барсаң эле сосед болчу, биз ал эми Динадинде жашаганда, үйүнө барсаң эле эми качан турмушка чыгасың, эми кызың бар жери күйөт, эми караштырып атасың, мындай мындай деп баштасам, анан окуумду бүтүрүп алайын деп эле ушуну жүргөм. Анан уже окууну бүткөндөн кийин вообще уже үйлөрүнө келтирбей калыптыр, уже барган сайын эле ушунайды, барган сайын эле качан күйөөгө чыгасың, эми биз кыргыздар үчүн бул аябай абдан керек да деп ошентип уже аягында уже барганда деле уже эмне жөнүндө эмнени айтышыбыз деп билип калдым, уже баргым келбей коюп эле анан Кыргызстандан эле кетейинчи дедим, азыр ким подушкалар менен сүйлөшсөм деле баарыбир ушуну жеүчүбүз керек, өтүш керек. Мындай кээ бирлердин ата энеси ийнип коюшат экен да, сен ушуну менен уят кылып атасың, эртерээк чыгышың керек деп ушу талкалаадың бой деп ошондой сөздөр да болот экен. Вообще таң калып эле Кыргызстанга барбай турайын, азыр күйөөгө чыкпайын кетип койдум.
Наргиза ошентип дүйнө кыдырып, ары жагы Тайландка чейин бар иштеп жүрүп, азыр Түркияда эмгектенип жүргөн учуру. Эми мындан аркы пландарында турмуш куруу барбы деген суроого ал дүйнө таанымы өзгөргөнүн, апасы 27 жашка чыккыча турмушка чык деген чек койгонун айтып эскертип, жашы илгерилесе да турмушту ойлоно элекмин дейт.
Мен мурун ойлоптум, 25 жашка чейин чыгыш керек, анан 25 жаштан өтө кеч болуп калат деп. Бирок мисалы Гонконгко барып көрдүм да, ошол жакта кичине жашап иштеп, анан элдер 35-40 жашка чейин жүрөт экен, өздөрү мындай келиштирип, өздөрү даяр болгонго чейинчи. Анан мен антип ойлоп калдым, мен мурун эрте күйөөгө чыгыш керек деп. Азыр 32 болсо деле, 30 болсо деле, 35 болсо деле, азыр качан даяр болгондо өзүн көрөм деп ошентип ойлоп калдым. Уже көз карашым бир аз өзгөрүп калды да. Бирок Кыргызстанга барсам кайра бир диманын тинде кайра башкача болуп коюшат да. Кайра сүйлөп тине аяккаяк булгаяк депчи. Сен эмнени келиштирмегилер, бара жериң күйөө болсо анан жалгыз каласың, анан тинде эмне деп көбүнчө ошондон коркот окшойт. Мисалы үй бүлөң жок калат, өзүң каласың, анан акча, эми карьера өзүңдү жетиштирсең ал кимге керек деп көбүнчө ошону сүйлөшөт.
Карманыбыз байкагандай Жапония, Тайвань, Түндүк Корея, Гонконг сыяктуу жерлерде орточо турмуш куруу жашы акыркы жылдары кескин жогорулап кеткен. Аялдар 29-30 жашта, ал эми эркектер 31-33 жашта турмуш курган социалдык көрүнүш катары аныкталган. Ал тургай Жапонияда таптакыр турмушка чыкпаган аялдардын саны жалпы Жапон аялдарынын 1/3 бөлүгүн түзгөн. Тайванда бул көрсөткүч 5 аялдын бирөөнө да ал келет. Кыз баланын бойдок жүрүүсү кыргыз коомунда анын жакындарын тынчсыздандырарын бир нече баланын апасы Кумар Эргешова да белгилейт.
Баягы ата-эне үчүнчү кыз бала өзү түтүн булатып орно чыгып алып калган аябай жакшы да. Анан ата-энеси менен тууган уругунун жана суроо бергени дагы бир чети бул баягы самаркап анан кыздын келечеги жөнүндө ойлонуп атканынан кабар берет да. Көпчүлүк учурда биздин кыздар ошол билимдүү ушундай көп билим алган кыздарыбыз, аларды мен эме деп айта албайм, бирок аябай акылдуу, билимдүү, баардык жагынан көп келген кыздарыбыздын ошол канчалык билим деңгээли жогорулаган сайын ушул болочокко, ушул күйөөсүнө, өмүрлүк жолдошуна болгон өзүнүн талаптары дагы аябай күчөй баштайт да, өзүнүн стандарты. Анан ошол талаптарга сайкеш келген адамды издеп жүрүп анан көпчүлүк учурда урушка чыга албай калып атышат да.
Бул эми өксүкпү сиздин оюңузча, проблемабы?
Албетте өксүк, албетте өксүк. Себеби деген ар бир нерсенин өз маалы, өз убагы бар.
2050 жылга чейин Кытай менен Индияда үйлөнгөнгө аял заты жетишпегендиктен улам бойдок эркектердин саны 60 миллионго жетэрин жазат Экономист журналы. Бул жагдай жеке эле Кытай эмес, дүйнөдөгү демографиялык абалга да кескин таасир этет. Маселенин экономикалык жагдайы да курч. Мисалы, Азияда жалгыздыкты жактаган, никеден баш тарткан аялдардын көбүнүн материалдык акыбалы айрым эркектерден жогору турат. Ал тургай карыган ата-энесинин бир туугандарын баккан азиялык аялдар да четтен чыгат. Жапонияда бойдок аялдар аптасына 30 сааттын ордуна 40 саат иштеп, баласы, күйөөсү үчүн карьерасын курмандыкка чалгысы келбейт. Жалал Абад шаарынын тургуну Тазагүл Пратова да кеч турмушка чыккан кыздарга каршы эмес, болгону балалуу болуу маселеси гана артта калып калат деп өкүнөт.
Биз эми кыргыз деген менталитеттен чыга албайбыз биринчичи, анан бирок азыр заман өзгөрдү. Баягы кыргызда жүргөн кыргыз жок, азыр кыргыздын жаш кыздары айрыкча өздөрүн дүйнөлүк аренадан көрүүнү самашып жүрүшөт, анан ошого жетишип атышат. Анан эми өнгөргөнү бир четтен мурунку калыптанып калган менталитеттин айынан өнгөргөнү, бул чын чындык. Анан негизи менин оюмча 25 жаштан кийин сөзсүз турмуш куруш керек да, кыз киши болгондон кийин ошол. Анан эми бара бара көндүрүп деле барасабыз го кеч турмуш курууга. Сол колдойм. Мисалы үчүн жаш өтүп кетет, мурун болсо мынтип эле кичинекейинде берип койчу эле, кыз бала деген бирөөнү билесиби деп эч жакты көрсөтпөй берип койгондоруна албетте каршымын. Сөзсүз төрөп терден күтүшүбүз керек. Эми ушундан гана артта калбасак, мен 30 жашты деле колдойт болчумун.
Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азиялык аялдарда турмуш курууга карата пессимисттик көз караш курчураак дешет батыштын аналитиктери. Себеби билим албаган аялдардын катмары зомбулукка учурап, укууга ар тараптан тебеленип, эрте турмуш куруп, бала төрөп, ар кандай кыйынчылык тартып, ден соолугунан ажырап калышууда. Ал эми каржылык эркиндигин камсыз кылган азиялыктар бул азаттыгын эркекке же үй бүлөлүк түйшүккө тапшыруудан коркушат. Нарындын 10-арчы айылынын тургуну Курманбек Жумадылов кыздардын эртерээк турмуш куруусун каалаганы менен өзү 35 жашка барып калса да үйлөнө элек.
Эмиге эрте чыкса өздөрүнө жакшы да, ден соолугу бар, анан карьера деп жүрүп эле анан көп нерседен кечип калатышпайбы, анан бала төрөгүнө да бийим болуп калат, анан өз курулуу байыктуу киши жок болуп калды да, анан жаш улуу болуп калды, анан жаш балдар болсо алар ошого жараша эрте тийсе деген биздин фикир да. Таагандардан бар,
аларга дагы айтасызбы, эмне деп айтасыз?
Ошо ушундай деп эле айтабызбы, эрте чыксаң болмок деп, анан эми истеп эле жүрүшөт, анан ал кандай болот ким билет. Эми ушу эрте чыккан эле жакшы да, негизи 22-23 чейин чыкпаса жакшы да, андан кийин ошо өздөрү там мындай эметпей калат да, ылайыктуу балдарды таппай кыйналып калышат да.
Сиз өзүңүз үйлөнгөнсүзбү?
Жок, биз үйлөнгөнбүз.
Канчатасыз?
Биз 35.
Анда эмнеге өзүңүз үйлөнбөй жүрөсүз деген суроо пайда
болду. Ошо биз деле ошондой ылайыкты таппай жүрөбүз да, алар өздөрү бөлөктү тандайт, биз бөлөктү тандайбыз, алар бизге жакпайт. Негизи ошо биз өзүбүз
World Economic Forum уюмунда жогорку билимдүү, иштеген иши жакшы, таланттуу аялдардын турмуш куруусу дүйнөдө кечеңдеп бара жатканын анализдеген. Бирок мындай жагдай кыргыздын менталитетине жат экенин, мындан социалдык теңсиздик келип чыгышы мүмкүн деген пикирин социолог топчу Гүл Шайдылаева билдирип, кеч турмуш куруудан аял заты жабыркай турган жагдайларды мындайча санап өттү.
көп кыздар мындай турмушка чыкпай калып атат. Эми биз илгерки балуулугунан алып караганда бүгүнкү күндө биз көп кыздарды карадалы деп атап калышыбыз мүмкүн да. А бул баягы кыздардагы өз алдынчалыктын болгону, эркиндиктин болгону, демократиялык көз караштардын болгону, биздин көп салттуу баалуулуктарыбыздын жоголуп калганы, анан бизде тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду, тандоо эркиндиги пайда болду. Мына ушундай жагдайлардан улам бүгүнкү биздин кыздарыбыз аялзаты бир топ мындай өз алдынчалыкка, эркиндикке, тандоо укуктарына ээ болгонуна байланыштуу, анан финансылык жактан дагы көп кыздарыбыз бүгүн эркекке көз каранды болбой калды. Мына ушундай жагдайлар биздин кыздардын никеге тура турган жаш курагын бир топ узартып койду да. Мындайынан алып караганда, биз үй бүлөлүк баалуулуктан алып караганда, кыздардын ден соолугу эне болуусунан алып караганда, чын эле кыздар, биздин кыздар карадалы болбой эртерээк турмушка чыгып, ошо өзүнүн курагында, эми өзүнүн жаш курагы туура келген учурда турмушка чыгып балалуу болгону жакшы да. Бул коом үчүн да жакшы, мамлекет үчүн да жакшы, кыздардын өзү үчүн дагы жакшы, бала үчүн да жакшы. Көп кыздарда биздин муундагыдай үй бүлө баалуулугу бүгүн жок. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин бүгүнкү жигиттерибиз, мырзаларыбыз үй бүлөгө карата жоопкерчилик, аялды сыйлоо, аялды багуу, үй бүлөнү багуу, бала чаканы кароо деген абдан чоң жоопкерчилик мурункудай эмес. Аял затына үйдүн көп жүгүн көп эркектерибиз уялбай артып коюшкан. Ал ошонун уялбайт дагы бүгүнкү эркек. Анан мына ушул үй бүлөдөгү ушундай баланстын, тең салмактын жоктугу, анан бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк чыр чатактардын көбөйүшү, ажырашуулардын көбөйүшү, мына ушул татаалдыктар дагы ушундай бүгүнкү жашообуздун чындыгы ушундай болуп калды да. Үй бүлөгө карата мамилени өзгөртүп атат. Бизде мотивация үй бүлөгө карата азайып калды да.
Кыргызстанда жашы жете элек кыздардын турмушка эрте чыгуусу өзүнчө көйгөй болуп жатканда, улуттук статистика комитети жарандардын никеге туруу жашы улам илгерилеп бара жатканын билдирет. Быйылкы жылдагы анализ боюнча турмушка чыккан аялдардын орточо жашы 24 болсо, эркектердики 28 деп катталган. Мындай тенденция 2007 жылдан бери уланууда. Ош, Баткен, Талас облустарында эң көп үйлөнгөндөр катталса, Бишкекте кол кармашкандар азайып барат. Социологтор кеч турмуш куруунун себебин билимге умтулуу, карьера жасоо жана каржылык базаны түзүү менен түшүндүрүшүүдө. 1989 жылы кыргыз аялдарынын никеге тургандагы орточо жашы 20 эле. Борбор Азиядагы аялдын никеге туруусун изилдеген ЮНИСЕФтин демографиялык кулук мүнөздөгү модернизация аттуу отчетунда эң эле эрте турмушка чыккандар экономикасы чабал Тажикстан жана Өзбекстанда катталган болчу. Ал эми Азербайжан, Кавказ аймагында аялдардын турмуш куруу жашы орточо 25 деп белгиленген. Андыктан социологтор кайсы бир өлкөнүн экономикасы өнүккөн сайын никеге туруу жашы да илгерилей берерин эскертишет. Кадырман угармандар, ушуну менен аялзат түрмүк аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуздар. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарга токтолуп өтсөк. Ички иштер министрлиги Бишкекте чүйдө бир катар тракторго бөгөт коюлганын кабарлады. Ысык көлдөгү 6-жай эс алуучу жайында скутер жээкке чыгып кетип, эки аял жаракат алды. Түркияда Гүлендин тууганы кармалды. Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазды. Якутиядан Кыргызстанга келе жаткан автоунаа кырсыкка учурап 4 киши мерт кетти. Уктуруубузду эми апталык жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет жан дүйнө түрмөгүндө конокто ырчы Керим Турапов болду. Түрмөктү кесиптешим Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Студияга кош келипсиз Керим мырза. Азыр сиздин айылгагат деген ырыңыздан үзүндү угуп алып, андан ары сөзүбүздү улайлы.
Жакшы.
Эски таң мен тураткыштагымда эбактан эси жок деп бузбагыла үйбү бир тууган балам мен силерге көңүлүп тиз меңерден сызбагыла.
Биз укканда айылгагат бул жерде баягы ар бир кыргыздын башында тургандай болгон окуя айтылып атат да, ушулардын тарыхы жөнүндө токтоло кетсеңиз.
Бул эми негизи балким биле чыгарсаңар туулган жерди сагынуу деген бир 95-94 жылдар чыккан. Ошол ал да ошо айылга арналган. Ошолордун эле бул бир уландысы болуп калды. Уландысы ал орда деле ошол балалык чак, баягы туулуп өскөн жер дегендей, баягы ата журтубуз дегендей, ошол эле үй бүлөдө өсүп бир жарагында ата эненин жакшы бир мээриминде чоңойгон балдар жөнүндө болгондор да эми ал. Анан ошонун кийинки кездерде кайсы бир жашка келгенде ошолорду эстеп, ошолорду эскерип дегендей жазылгандар болсо, бул деле ошонун бир уландысы болуп калды. Канткен менен айылдагы үйлөр анча мынча биз бара алабыз, анча мынча шартыбыз жок, бара албайбыз. Анан ушул жерде бир нерсени айткым келет. Надырбек байкебиз, Алымбеков байкебиз шуну бир топ жыл мурда, бир 20-25-30 жыл мурда жазган экен сөзүн. Эми ошолор бүгүнкү күндө актуалдуу болуп калды да. Турмуш деген ушундай экен.
Кылымдардан кылым карты кызыл суун суусу агылы балта туган таттуу кымыздай туулган жерди суусун сагынды.
Эми жана сиз өзүңүз дагы айта кеттиңиз жана туулган жерди сагынуу жөнүндө ыр тууралуу. Анан ушул жерде мисалы сөзүн дагы өзүңүз жазгансыз да, туулган жерди сагынуу. Сиз жеке эле өзүңүздү ырчы деп эсептейсизби же акын деп дагы ойлойсузбу?
Жок, кээде өзүмчө ойлойм. Дагы акындардын сыноосуна койсок, бул жерден көп эмелерди айтат болуш керек. Мындай бир жетишпеген ыргактарды айтат болуш керек. Ошол себептен жок, мен түп таптакыр мен өзүмдү акынмын же бир жазуучумун дегенден алысмын. Ну бирок баягы чыгармачыл кишилер болгондон кийин ал ошол жака канткен менен тартат да. Баягы мен жаш учурумда баарыбыз эле ар кайсы нерселерге урунуп жүргөнбүз да. Бир ошо журналист болсок дегендей кыялда жүргөнмүн, анча мынча гезиттерге жазып дегендей. Ну кичинекей бир кабар сыяктуу. Анан жанагы этюд дегенде новелла ошол учурларда даан жаштар кызыгып окуйт элек. Аңгеме андан кийин чоңураак аларды жаза алган жокмун, бирок ошого далалат кылып жүргөм. Анан кайсы бир деңгээлде кичине чырпып дегендей бир төрт саптан турган ырларды ушундай бир сезим келип калса жазып жүргөнбүз. А бирок анан азыр мен ойлоп калам да ошо. Эгерде Маурекке айылга катты дагы дал ошондой мен өзүм жаздым да, сөзүн жаздым да. Жазсам такыр болбой койду да.
Азыркы мезгилде баягы акыл толук кезде өзүңүздү карап туруп Керим Турапов ким деп ойлойсуз? Керим Турапов кай жагынан өзүн ача алды?
Мен өзүмө кээде ушундай бир суроо берем, эмнени жасады Керим деп. Анан ошондо өзүмө өзүм кайра мындай айтам, сен дурус эле жасадың деп айтам өзүмө. Дурус дегеним, дээрлик дүйнөлүк классикалардын баарысын тең жазып чыктым мен. Дээрлик кыргыз композиторлордун оор басырыктуу жакшы чыгармаларын өлбөс өчпөс кылып баягы радионун фондусуна жаздым. Кыргыздын жөнөкөй ырларынан баштап элдик ырларынын баарысын жаздым. Жалпы эсебинен 200-300 ырга жакын турат фонетикада киргенин баарысы тең. Ошол эле учурда театрдын сахнасында да иштедим. Кыргызстандын атынан, Кыргызстандын баягы бир жакшы чоң бир салтанаттуу күндөрүндө ар кайсы мамлекеттерде ошол эле колонный зал, ошол эле Георгиевский зал, ошол эле Кремлевский зал, ошол эле чоң театр сыяктуу жерлерде башка бөтөн элдердин чоң бир жүздөгөн кишилер турган оркестрлерин коштосуңдар да, мунун баарысы тең чында ийгилик десем болот экен да, болот экен. Ошол себептен азыр өзүмө кичине жыйынтык берем. Албетте муну мен чыгармачылык токтотуп коюуга болбойт, чыгармачылык өзү келет да, өзү келе берет ал. 80-99 жаштар аксакалдар дагы кээде келгенде ушундай бир чыгарма жаралып калат, өмүрүндө жаралбаган чыгарып калышы мүмкүн. Ошол себептен мен өзүм айтам, кээде өзүмдү өзүм жанагындай бир алдап эмес, чынында эле ошондо, бул факт. Ошон үчүн мен чыгармачыл кишилердин бир тизмесине кире алам го деп ойлоп коем.
Мына чыгармачыл инсан катары сиз баардыгыбыз ушул маданият менен искусство экинчи планда калган доордо, мезгилде, учурда, өткөр учурда жашадык. Дагы мындай бир кээде өкүнгөн, Керим Турапов толук ачылбай калды окшойт деген учурларыңыз болобу, же өзүңүздөгү чыгармачылык мүмкүнчүлүктүн баарын пайдалана алдыңызбы?
Пайдаландым деп да ойлойм, мындан ары да пайдаланыш керек деп да ойлойм. Негизи этап этапка бөлгөндө баягы сахна жаштыкты, курчтукту дегендей ушундай нерсени жакшы көргөн нерсе. Ал эми чыгармачыл инсандардын ичинен ырчы катарында эгер профессионал ырчы болсоңуз, профессионал ырчы болуш үчүн атайын бир чоң мектебин басып өтөт, школасын ырчылык баягы катарында. Ошол себептен экинчи этап бизде турат, азыр жаштарды өстүрүп аларга билгениңди, көргөнүңдү, бүтүндөй тажрыйбаңды акырындык менен ошол келечектүү балдардан таап алсаң, экөө үчүнө берип ошолорду чыгарып алсак, бул дагы буга чейинки жасалган эмгек менен теппетең, даже андан өйдөрөк тура турган бир жакшы нерсе күтүп турат да. Ошону унутпаш керек. Ал эми сахнаны мен айта албайм, азыр биз сахнаны таштай турган кезек келе элек. Мен ойлойм, азыр чыгармачылыкта бир 10-15 жыл биз иштешибиз керек.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программага Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов келип катышып жатат. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жанымда турбайсыңбы? Инсан катары сизди бир кейиткен, жүрөгүңүздү ооруткан эмне маселелер бар? Жеке эле адам катары сиз өзүңүз кейиген учуруңуз болобу? Эмнеге кейисеңиз? Эмне өксүгүңүз бар?
Өзү бул жакшы суроо. Мен кээде кейиген учурлар абдан көп болду. Кээде ооруп да каласың ошонун артынан. Абдан өкүнүчтүү күндөр, маанайың пас болуп жүргөн учурлар. Мен ары ойлодуп, бери ойлоп отуруп азыр ушундай жыйынтыкка келдим. Эми азыр жыргап кеткен деле дагы жалгыз эле Кыргызстандын ичиндеги биздин кыргыз эл эмес, башка мамлекетти карасаңыз дагы баштарына абдан оор учурлар түшүп атат, кандай нерселер болуп атат көрүп атабыз. Күндө ошо кайталанып турган ар бир өлкөдө ошондой нерселер бар. Ошолорго салыштырмалуу кыргыз элинде азыр кудайга шүгүр баары эле жакшы.
Жана дүйнөлүк классиканын дээрлик көпчүлүгүн аткарып ошол деңгээлге жетиш, ошол эмгектенип ошону сахнага алып чыгыш, бул чынында чоң дөөлөт. Анан сиз ошого мындай толкунданып кыргызда жөнөкөй эле сөз менен айтып коет го, көбөйүп кеткен учуруңуз болдубу мындай өткөн өмүрүңүздү бир мезгилде?
Көбөйүп кеткен учур балким болгон чыгар, но бирок эң негизгиси ал бир көбөйүп кеткен деп баягы угарман, көрөрмандар ойлоп да калышы мүмкүн. Мындай менин мүнөзүм ошондой болуп калды да, жаманды жаман деп бетин айтып салган күндөрүм көп болду да. Жакшыны жакшы деп ошол жаман киши болсо ошол киши менен мындайраак бир мамиле жасаганым, же болбосо учуру келе ыгы келе калса жамандыгын айтып койгон учурлар, жоро жолдоштордун арасында дегендей, тууган уруктун арасында дегендей, мен ушундай мүнөзүм бар, аны токтото алган жокмун такыр. Ал эми чыгармачылыкка салыштырмалуу көпкөндүк болгон жок, анткени мен бүгүнкү күнгө чейин кандай гана чыгармалар болбосун ар бир чыгармада менин кемчилигим бар.
Өзүңүз сезип көрүп турасыз э?
Ар бир чыгармада мен ошол эле айылга катты деле кемчилигим бар деп эсептейм. Дүйнөлүк классикалык чыгармаларды аткаруудагы биздин чеберчиликте дагы кемчиликтер бар деп ойлойм. Эмнени ырдабайын, эмнени аткарбайын кемчилик сөз болуш керек. Баскан тургандан деген сахнанын өзүнүн шартын толук колдон алдымбы, албадымбы, ошол укманы мен колдондумбу, же кээ бир жерде мен бузуп салдымбы дегендей, элге болгон кайрылуу сөз, же болбосо ошолордогу кетирген бир одоно сөздөр кетип калышы деле мүмкүн. Ошонун баарына чыгармачыл киши, маселен мен ушинтип ойлойм, өзүнө дайым сын пикирде жүрүш керек. Эгерде жок мен деген ошол Карузанын деңгээлине жетпедимби, жок мен Жилинин деңгээлине жетпедимби, мен Паваротиден моуну алган, мен мындан жакшы албадымбы дегендей ой келген учурдан баштап, а кишинин төмөндөгү баштаган күнү ошондон башталат экен да. Анан өзүңө совсем эле жок мен мындай деп басынып жүрсөң дагы, бизде заман ошондой экен, бизде коомчулукта деле ошондой экен, канчалык жөнөкөй болсоң желкеңден басып алган күндөр да болот экен.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүнөн Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов менен болгон маекти уктуңуздар. Баарлашууну мен Зайырбек Ажыматов алып бардым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июль жекшемби күнкү кезектеги эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, режиссер Айбек Асылбеков. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит моби деп да издесеңиздер болот. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшемби 24-июль Азаттык налогусу кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта түрк бийлигинин колу Кыргызстандагы Себаткада жетеби?
Бул маселени менин ойумча тенем анан ойлонуп, карап, көрүп, өз мекенине, өз мамлекетине мындай жаман иштер кылганларын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп, бул маселе өз колдоруна коюп, сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастаны өзбек тилинде жарыкка чыкты.
Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынында мен үчүн өтө оор катаалыш болду.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда сиздерди күтүп турат, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкекте түйдө бир катар терактарга бөгөт коюлганын Ички иштер министрлиги маалымдоду. Бишкек шаардык милициянын кызматкерлери 21-июль күнү чет өлкөлүктөр анды кармап текшерүү учурунда ал тахвири жихад агымын карманган киши экени аныкталган. Анын жанынан кесилген мылтык октору менен кепчач, медициналык беткаптар жана экстремисттик мазмундагы дисктер табылган. Кармалган жаран Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бир катар террордук жардыларды жасоону көздөп жүргөнү аныкталды деп билдирди Азаттыкка Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев.
Ыкчам маалыматтардын негизинде чет өлкөдөн келгендиги аныкталып, ал бул жерде террордук аракеттерди максатсынгандыгы менен аныкталып, ошол кызматтын маалыматы негизинде ошол кармалып, бүгүнкү күндө Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын кармоочу жайында камакка алынды. Ал боюнча азыркы мезгилде иштер жүрүп жатат Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгында.
Олжобай Казабаевдин айтымында учурда анын эл аралык экстремисттик уюмдарга тиешеси жана Кыргызстанда анын шериктери бары жогун аныктоо иштери жүрүүдө. Иликтөө иштеринин кызыкчылыгына байланыштуу кармалган киши кайсы мамлекеттин жараны экени ачык айтылбайт. 18-июлда коңшулаш Казакстан Алматы шаарында милицияга куралдуу кол салуу болгондон кийин Кыргызстандын милициясында күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн. Түркияда Гүленин тууганы кармалды. Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Associated Press агенттиги Гүлендин жакын жардамчыларынын бири Халис Ханжи да кармалганын маалымдоду. АКШда жашаган оппозиционер Фетхулла Гүленди түрк бийлиги 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетин уюштурган деп айыптайт. Гүлен болсо муну четке кагууда. 23-июлда Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Гүлен менен байланышы бар делген 1000ден ашуун мектепти, ондогон саламаттык сактоо мекемелерин, 15 окуу жайды жана миң чамалуу коомдук уюмдарды жабууну буйруган. Президент ошондой эле түрк армиясы да тазаланарын убада кылган. Түркияда бийликти басып алууга аракет кылды деген айып менен 10000ден ашуун киши камакка алынган. Мамлекеттик жана аскер кызматкерлери массалык түрдө иштен айдалууда. Москвада кыргызстандык жаран поезддин алдында калып наут болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, окуя 22-июль күнү Курский вокзалына жакын жердеги станцияда болгон. Москвадагы кыргыз консулдугу маркумдун жакындарына кабар берилгенин, сөөктү мекенине жеткирүүгө көмөктөшөрүн кабарлоодо. Айрым маалыматтар боюнча Исмаилов аттуу 50 жаштагы кыргызстандык жаран телефон менен сүйлөшүп баратып, электропоезддин жакындаганын байкабай калган. Бул аралыкта Якутиядан Кыргызстанга келаткан автоунаа кырсыкка учураганы кабарланууда. Автокырсык 21-июлда Новосибирск облусунда болгон, анда 4 киши налып болгону айтылууда. Якутияда кыргызстандыктардын диаспора башчысы Данияр Байгутуевдин Азаттыкка билдиргени боюнча мерт кеткендердин ичинде кыргызстандык 2 жаран бар. Учурда маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Павел Шереметтин өлүмүн Украин күч кызматы иликтейт. Украин ички иштер министри Арсен Аваков журналисттин өлүмүн Украин күч кызматтары АКШнын чалгын кызматынын эксперттери менен кошо иликтөөгө аларын билдирди. Аваков ошондой эле иликтөөгө тиешеси жок айрым саясатчыларды ар кандай илинчектерди жарыялабай турууга чакырды. Мен күн сайын маалымат алып жатам, бирок аны жарыялоого болбойт. Маалымат болсо, өзүбүз айтабыз, деди Аваков. Теги белорус журналист Павел Шеремет 20 июлда Киевде өлтүрүлгөн, анын сүйөгү 23 июлда Минскиде жерге берилди. Мамлекеттик ипотекалык насыяны 89 киши алды. Жалпы берилген насыянын көлөмү 85 миллион сом, мунун ичинен Ош шаарына 19 кишиге 21 миллион сомдук насыя берилген, андан кийин Жалал-Абад облусунда 18, Бишкекте 15 киши, Ысык Көл облусунда 15 кишиге ипотекалык насыя берилген. Бул тууралуу мамлекеттик ипотека компаниясынын башчысы Бактыбек Шамкеев билдирди. Анын айтымында учурда мамлекеттин ипотекалык насыялануу шарттарын жеңилдетүү сунушу каралууда. Бул аралыкта Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду РСК банкка кезектеги транш берди. 10 миллион доллар Кыргызстан Орус өнүктүрүү фонду 1% үстөк менен 22 июлда бөлгөнүн банктын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражат РСК банк аркылуу киши жана орто ишкерликти колдоого жана лизинг операцияларын каржылоого берилет. Бүгүнкү күнгө чейин банк фонддон 2 транш менен 950 миллион сом алып, ишкерлик долбоорлорго бөлүп берилген. Насияга берилген тармактардын 30% айыл чарбасына, 53% ашууну кайра иштетүүгө, тоо-кен өнөрүнө жана башка долбоорлор үчүн акчанын 17.5% бөлүнүп берилген. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадада жеңишке жетишти. Биология сабагы боюнча өткөн 27-нчи эл аралык олимпиада Вьетнамдын борбору Ханойдо өттү. Ага дүйнөнүн 72 өлкөсүнөн 288 окуучу катышкан, алардын ичинен Кыргызстандан барган 4 окуучу ийгиликке жетишти. Таластагы Манас Ата Сибат лицейинин 10-нчу классынын окуучусу Даян Мелисов жана Токмоктогу Бала Сагын Сибат лицейинин окуучусу Исламбек Ташев коло медаль алышты. Ал эми Кадам жайдагы Семетей Сибат лицейинин 9-нчу классынын окуучусу Байел Саадатбек уулу менен Нарындагы Субакожоев атындагы Себат лицейинин 9-нчу классынын окуучусу Эмир Касымалиев ардак грамота алышкан. Кыргызстандагы себат билим берүү мекемелеринин окуучулары жыл сайын эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарга жетишип келатышат.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 25 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын таласа өзүн чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Баткенде болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус ысык болот. Башка алар Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Түркиядагы аскердик төңкөрүш аракетине динаятчы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылын айыпталган соң анын тарапкерлери ачкан Кыргызстандагы окуу жайлардын тагдыры кандай болот деген суроолор жаралууда. Эрдоган менен Гүлендин буга чейинки тирешинде бир катар өлкөлөрдөгү мектептерде кысымдар болгону айтылган, бирок Кыргызстанда бул каршылыктын таасири анча байкалган эмес болчу. Бул жолку тамыры тереңге кеткен окуялардын таасири кандай болушу мүмкүн? Сөз Бакыт Асановдо.
22 жаштагы Елена Романенко Бишкектеги Сибат билим берүү мекемесине караштуу Ататүрк Алатау университетин быйыл аяктады. Ал аталган жеке менчик окуу жайда билим алып, ийгиликтүү бүтүргөнүнө ыраазы. Еленанын айтымында Түркиядагы акыркы окуялардан улам өз окуган университеттин түрк бийликтери террорчу катары шектенип жаткан динаятчы Фетхуллах Гүленге байланыштыргандарды көп угуп жатат.
Я понимаю Фетхуллах Гүлен.
Фетхуллах Гүлен учурда көпчүлүк айтып талкуулаган адам болууда. Чынын айтканда ал өзгөн кыймыл бар экенин уксам дагы тереңдеп билген эмесмин. Түркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу кызыгуу менен билип отурам. Мен ушул университетте 5 жыл окуп, бул кыймылга мүчө бол. Мунун принциптерин аткар дегенди деле уккан эмес элем. Башка окуу жайлар сыяктуу эле жакшынакай светтик мүнөздө билим алып келгенбиз.
Спокойно, у нас нет, у нас самый светский университет, все позволяется, как бы.
Махалабыздын дагы бир каарманы 22 жаштагы Фарида Бишкектеги Кыргыз Түркманас университетин жаңы эле аяктады. Бул университет Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин негизинде ачылган мамлекеттик окуу жай. Фарида дагы Түркиядагы соңку окуяларга кызыгуу менен көз салып жаткан чагы. Анын айтымында көпчүлүк тааныштары сөз кылып келген. Динаятчы Фетхуллах Гүленнин кызмат кыймылынын Түркияда оор кылмыштарга айыпталып жатканы таң калыштуу болууда. Ал мындан кийин кызмат кыймылына шектенүү менен карап калгандыгын айтууда.
Мен менен чогуу окуган тааныш балдар, тааныш кыздар ошолордон эле уккам, ошолор айтышкан. Ушунда Ататүрк университетинде ушундай ушундай бар, Хизмет деген уюмдар бар деп уккам да. Сей анан Ататүрк университети жеке университет болгон үчүн алар ошо Фетхуллах Гүленнин идеологиясы астында тарбия алынат деп уккам. Бийликти басып алуу аракети, көпчүлүктүн оюн уксам ошондой айтып атышат. А мен азыр билбей атам кандай.
Ошентип жалпысынан эл арасында түрк университеттери деп аталып келген эки окуу жайдын студенттерине Түркиядагы акыркы окуялар эки башкача таасирин тийгизүүдө. Бул эки студент сыяктуу эле Түркиядагы соңку кырдаал кыргызстандыктар арасында талкууларды, суроолорду жаратты. Түрк бийлиги 15-июль түндөгү аскердик төңкөрүш аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленнин кыймылы турат деп айыптап терорчулук уюм атаганы бул талкуулар дагы да күчөдү. Анткени Кыргызстанда Гүленнин кыймылынын жолдоочулары түздөтүлгөн окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Сибат эл аралык билим берүү мекемеси. Бул мекеме 1990-жылдан тарта Кыргызстанда иш алып барат. Учурда өлкө боюнча 15 ашык лицей жана 1 университет бар. Бул жайларда 10,000 жакын окуучу жана студент билим алат. Сибат билим берүү мекемесинин кыргыз-түрк лицейлери эл арасында сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталып жүрөт. Түрк бийлиги Түркиядагы Гүленнин жолдоочуларын камакка алып, жумуштан бошотуп, аларга таандык делген маалымат каражаттары, мектептерди жаап жаткан чакта Кыргызстандагы окуу жайлар эмне болушу мүмкүн деген суроолор берилүүдө. Бул талкууларды түрк жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн Манас университетиндеги жыйын дагы ырбаткандай болду. Ал жыйында Түркиядагы акыркы окуялар тууралуу сөз болуп, окуу жай жамааты бийликти басып алуу аракетин айыптаган билдирүү кабыл алган эле. Университеттин ректору Себахаттин Балжы болсо, расмий бийлик айыптагандай эле аскердик төңкөрүш аракетине Гүленнин тарапкерлерин айыптап, бул окуялардан кыргыз бийлиги тиешелүү сабак алышы керектигин билдирген.
Менин оюмча, бул олайы биздин бир тууган элимиз кыргыз эли жана бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерибиз башында президентибиз болгон жетекчилерибиз бу маселеи менин оюмча тенен анан ойлонуп карап көрүп өз мекенине өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандарын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп бул маселе өз колдоруна коюп сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм. Мындай олайлар эгер ким дүйнөнүн 16-нчы чоң мамлекети болгон Түркияда болушу мүмкүн болсо албетте 6 миллион жашаган Кыргызстаныбызда мындай иштер дүйнөнүн башка жактарынан дагы аларын жолдоштору келип бул жерде бир күч болушу дагы көз карашын алыш керек.
Ал эми университеттин гуманитардык факультетинин окутуучусу Фахри Юнан бул кыймылдын мүчөлөрүнө таандык делген билим берүү мекемелерине тыюу салуу зарылдыгын да белгилеген.
Бул кыймылга таандык баардык билим берүү мекемелери алынып башка университеттерге өткөрүп берүү болот деген ойдомун. Эгер мындай чара көрүлбөсө, идеяларын коомго жайылтууну улантышат. Бизнесте толугу менен сүрүп чыгаруу зарыл деп ойлойм.
Мына ушундайча мамлекеттик окуу жайдын өкүлдөрүнүн Кыргызстандагы Фетхуллах Гүленнин тарапкерлеринин коркунучу боюнча сөз кыйытканын көпчүлүк түрк бийлигинин позициясы катары кабыл алды. Ошондуктан эртеби кечпи кыргыз бийликтерине кызмат кыймылынын тизгинин тартуу өтүнүчү менен кайрылышы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Бирок Кыргызстандагы Сибат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү бул окуу жайларды ачуу идеясы Фетхуллах Гүленге таандык экенин жашырбаган менен акыркы окуяларга байланыштуу айыптоолорго макул эмес. Маселен, Сибатка караштуу Ататүрк Алатоо университетине барып, мугалимдер жана студенттер менен баарлашканыбызда айрымдардын кандайдыр бир деструктивдүү күчтөргө кошуу аракетине нааразылыгын билдиришти. Университеттин менеджмент бөлүмүнүн окутуучусу Нурдин Капаровдун айтымында окуу жайды түздөн түз Гүленге байлоо туура эмес.
Биринчиден, Фетхуллах Гүлен диний ишмер адам Сибатка окшогон мекемелерге бир гана пикирин гана айтып кеткен. Фетхуллах Гүлен бул жердин ээси эмес. Анын бул жерде Sebat emesinde mekemesinin bir mücesimiz resmi türce. Al bir tane oyların aytıp etken Türkiye'de 60-70-80 yılları gevrik adamlar bunu bu oy anın oy fikirlerin kabul alıp bilim veri çölesinde alektiklerde bir gelişip iş hareketleri var. O sebepten şunlar için aytıp kilet Abirok diyen Fethullah Gülen dinç adamının ünitettin 100 metre baylançı yok.
Ошолло учурда Капаров Гүлендин гуманисттик идеяларын колдоорун жана анын эч кандай терс таасири жок экендигин айтууда.
Принциптер дегенде кандай принциптер айтып келет Фетхулла Гүлен? Ал ар дайым ынтымакты, билимдеринин өнүгүшүн, так билимдерди, математика, химия, биологиянын билимдерин жогорулашууну үндөп келет ар дайым. Ошол эле учурда келечегин чыгуу үчүн билимдеринин маанисин айтып келет. Ултрасын тымакты айтып келет.
Мындан 2 жыл мурун Эрдоган менен Фетхуллах Гүлендин кыймылына мамилесине жарака кеткен кезде Азербайжан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө бул кыймылга тилектеш мектептерге пут тосуулар болуп, айрымдары жабылган деле. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул окуялардан соң түрк бийлиги Кыргызстанга кыймылга тыюу салуу боюнча өтүнүч келтириши мүмкүн дейт.
Мен оюмча мурун деле мына биз башка мамлекеттерден муну байкап атканбыз. Бир канча мамлекеттер ошондой кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзсү, азыр деле кандайдыр бир катуу талап коюлушу мүмкүн. Биз ушуну таразалаганда биздин билим берүү системасында өтө чоң ролу бар, өтө чоң бир жетишкендиктери бар, дагы бирөөгө жагынабыз. Дагы эле бир күндүк бир мындай бир алкыш үчүн ошонун баардыгын бир балта менен чалабыз дегенге менин оюмча биздин мамлекеттик жетекчилик барбайт. Бирок кандайдыр бир албетте контроль жагынан, кандайдыр бир ошол жерде улуттук көзөмөл жагынан албетте бир чараларды көрсөк менин оюмча туура эле болот.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев кыргыз бийликтерине кайрылуу мүмкүндүгүн да четке какпайт. Бирок Кыргызстанда калктын калың катмарына сапат билим берер айтылып кеткен окуу жайларды жөн гана жабуу оңойго турбастыгын жана буга бийлик барбайт дейт серепчи.
Кааласа албетте Эрдоган мүмкүн биздин мамлекеттен сурансы деле мүмкүн, жетекчилиги кайрылышы деле мүмкүн. Фетхулла Гүлендин кешеси болгон институттарды, уюмдарды бирден кылбады. Бирок ал ар бир мамлекет өзүнүн территориясында, өзүнүн үйүндө иретти иштерди өздөрү чечиши керек. Кыргызстанда буга чейин белгилүү да болуп келаткан мамлекет органдарда мамлекеттик бийликтин позициясы да бар. Бул мектептерге болгон урматсыз деле билине эле келаткан буга чейин. Ошондуктан менимче оңой болмок эмес. Мынтип бир күндө эле бир автоматтык түрдө эле ушу Түркияда ушундай болуптур деп Кыргызстанды жаап коюшубуз.
Чындыгында эле Сибааттын жетекчилери Эрдоган менен мамиле бузулганда эле ар кандай кырдаалдын алдын алуу иштерин башташкандай. Эл арасында кыргыз түрк лицейлери катары аталып келген окуу жайлардын 2014 жылдан баштап уставтары өзгөртүлүп, Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтө башташкан. Окуу жайлардын камкоочулар кеңеши дагы жалаң кыргыз жарандарынан куралган. Мындай учурда башка өлкөнүн кайрылуусу менен мекеменин ичине кийлигүүшү туура эмес болуп калаарын Себаттын жетекчилиги эскертип келет. Буга чейин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдоорун билдирип чыккан. Ал өткөн ишембиде тараткан билдирүүсүндө бул өлкөдө тынчтыкты, мыйзамдуулукту жана тартипти тезирээк орнотууга чакырган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Ички иштер министрлиги Бишкекте чүйдө бир катар терактарга бөгөт коюлганын кабарлады. Түркияда Гүлендин тууганы кармалды, Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Москвада кыргызстандык жаранын 22 июль күнү поездин алдында калып наут болду. Якутиядан Кыргызстанга келе жаткан автоунаа кырсыкка учурап, 4 киши мерт кеткени кабарланууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны быйыл обол түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты. Дастанды өзбек тилине акын жазуучу Рахим Карим которгон. Мухаммед пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган баяндаманы угуңуздар.
Акын Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны өткөн айда өзбек тилинде жарык көрдү. 400 барактык китепте пайгамбардын өмүрү, адеп ахлактын тазалыгы үчүн күрөшү, эмделик сүйүүсү, ислам дини жаралган учурдагы тарыхый жагдай жана мусулманчылыктын жайылышы көркөм тилде ырдалат. Акын дастанга даап киришкенден мурда анын бет ачарында мойнуна алгандай болочокту ойлобой шарап ичип дуулдап обу жок даалай күндү өткөрөт. Анын ичинен 7 жылда устаты Низами Ганжавинин жети сулуу дастанын кыргызча сүйлөтүүгө коротот. Низами Ганжавинин поэзиясы жашоодон жана ыр дүйнөсүнөн өз жолун издеп жүргөн кыргыз акынын ак жолуна жетелет. Эгенберди Эрматов ал жөнүндө китептин бет ачарында кеңири түшүндүрөт. Бет ачардын алгачкы саптарын дастанды өзбек тилинде ырга салган акын жазуучу Рахим Карим окуп берет.
Күнлөр кайда лаззатланып ойнаган, кумар утка конмаган, хам тоймаган, арзымаган чикке хыслар оздырып, көзүнү бояп койган экен ойлосам.
Кайда күндөр шапар тийип ойногон, кумар утко канбаганда тойбогон, түк карзыбас азгырыктар кылактап, көздү боёп салган экен ордодон. Далай күндү өткөрүппүн обу жок, жаныма бир кайрымы жоксо обу жок, шарап ичип дуулдаппын каты күн, эске келбей эртеңки күн болочок.
Сурам салып көрүп күн, эске келмей эртеңки савал жооп.
Рахим Карим өзбек, орус жана кыргыз тилдеринде чыккан 20га жакын китептин автору. Эгенберди Эрматов пайгамбарга арналган чыгарманы бир кем 50 жашында жазып бүткөн. Ушинтип акын өмүр тажрыйбасын, жыйган терген илимин, дүйнө таанымын жанын үрөп жазган чоң эмгек Рахим Каримди шыктантып, дастанды өзбек тилине которууга күч дем, илхам берет. Мухаммед пайгамбар дастанын которуу үчүн көркөм чеберчилик жетишсиз. Ал үчүн исламдын тышкы атрибуттарын гана өздөштүрүп чектелбей, анын маңызын терең түшүнүү, ал баалуулуктар менен жашоо жана акын Эрматовдун көз карашын, ишенимин тең бөлүшүү зарыл эле. Рахим Карим дасткан котормочу жана калемгер катары автордун окурмандар менен динзарлар алдындагы жоопкерчилигин бүт турпаты дили менен сезгенин айтат.
Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынында мен үчүн өтө оор катаалыш болду. Себеби чыгарманын темасынын өзү гана аны өтө назик, өтө жоопкерчиликтүү экенин билдирип турат эле. Бул чыгарманы колго алуу мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик жана сыймык. Андан сырткары мен өмүрүмдө өтө чоң көлөмдүү чыгарма үстүндө мурда иштей элекмин. Бирок дастанды мен жан дилим менен котордум. Себеби дастандын өзү Эгенберди агайдын жан дили менен жазылган экен.
Бул дастанды пайгамбардын өмүр баяны көркөм сүрөттөлгөн адабий чыгарма деш чекилик болоор эле. Дастанды жазгандан мурда Эгенберди Эрматов пайгамбар тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде чыккан эмгектерден баары менен таанышып чыккан. Ошого чыгарма Мухаммед пайгамбарга жана ошо кездеги Арабия жарым аралындагы, анын ичинде Мекке жана Медина шаарларындагы элдерден диний абалына байланыштуу түрдүү фактыларга мол болгондуктан дастандын куну тарыхый чыгармага тең. Акын ошон үчүн Мухаммед алейхиссалам адамдарды оболу ислам жолуна ташбикат кылганда кездешкен кыйынчылыктарды реалдуу сүрөттөйт. Мухаммед алейхиссаламдын бейнесин жөн гана пайгамбар эмес, инсан катары да көз алдыңызга тартып берет. Бейпил жаткан Таифкен экелдиң деп, туш тараптан сүрмө топтор делдиң деп, Мухаммедди ташпаранга алышты, оо капырай, болдай абай элгермек, каргап шилейт кайдагы бир аялдар, балдар жүрөт дег аларга эмне бар, үнү кулат, качканын көр качканын, качкан адам кантип болсун пайгамбар. Бул дастан пайгамбардын өмүрү тууралуу реалисттик чыгарма экенине
Рахим Карим да Азаттык радиосуна Ош шаарынан телефондон берген интервьюда токтолуп кетти.
Бул чыгарманы мен дүйнөлүк деңгээлде жазылган чыгарма деп эсептейм. Пайгамбарыбыздын төрөлүшүнөн тартып жер жүзүндө ислам динин түптөрүшү ал кишинин акыркы күндөрүнө чейинки өмүр баяны ишенимдүү чагылдырылган. Авторда диний китептерде берилген маалыматтарга негизделип жазгандыгы ачык айкын көрүнүп турат. Чыгарманы көтөрүп жатып кээде ыйлашка да туура келди. Дастанды ошондой эле башка тарыхый булактарда жок маалыматтарда кездешет. Китептин башынан акырына чейин автордун суудай таза жүрөгү көрүнүп турат. Окурманда ошондой таза жүрөктүү, ак көңүлдүү чыныгы мусулман болуу үндөйт.
Сизни бизни яраткан ла илаха иллаллах булбул кылып сайраткан ла илаха иллаллах якка ягана аллах ла илаха иллаллах.
Дегенберди Эрматов өз чыгармасында Мухаммед пайгамбар исламды жайылтууда курайшилер жана насырилар сыяктуу кайри диндердин каттуу каршылыгына түшүкканын жана алар менен аюусуз күрөшкөнгө аргасыз болгонун ыраттуу сүрөттөп логикалык чекке жеткирет. Меккеге пайгамбар 21 жылдан кийин кайтып келип шаарды бутпарастардан тазалагандан соңку сенаны окуп көрөлү. Андан кийин Каабадагы буттарды тазалады, арамдыктан куткарды, сынып жатты жыгач кудай, таш кудай, таңырык ашып карап турду бүт баары, сыныктарын эл майкандап тепседи, жер жарылып куюн чыгып кетпеди, кантип ага ишенишип жүрдү экен, нес болгондой ооп калды эстери, бүт барастар эми динге өтүшүп убат чубат келатышат көчүшүп, ант беришет пайгамбарга түз карап, каректери чагылышып кетишип. Дастанда пайгамбардын сүйүүсү жана зайыптары, ошондой эле ашыгылык абалы чыгыш акындарынын салтын улантып аябай көркөм жазылган. Андай аруу сезимдин оттой табы пайгамбардын катычага үйлөнүүсүнө арналган куплеттерден алоолоп жанып турат. Бул түн чындап Мухаммеддин түн эле, тойбой турган махабаттын күйүнө аяр элпек назик болуп катыча кумар оттон кошуп коет үнүнө, жылдыздар жык көк төкүлүп мемиреп, эки жүрөк ии жаа бербей элирет, сүйүү жолу Кудай Таала таануучу жолдун бири экендигин ким билет. Бул лазаттын түпкүлүгү өлбөстүк, лазаты жок жерден үрөөн өнбөстүк, жүрөгүндө шыңгыраган жылаажын турат сырын көздөрүнөн көргөзүп, сан тамырын омурткаңды сыздаткан, от кап келип салган сени муздаткан, оройуңду жылдызгача көтөрүп, көз ирмемди бир кылымга узарткан, пар жаздыкта эки дүйнө эки аалам жуурулушуп өтмө катар тараган, жараткандын улуу сыры мына ушул көрпенделик аны туйбай өтсө адам. Мухаммедге кубат берсин Кудайым, ысык болсун лазаттуу түн ылайым, ачып салбай гүлдү ыйык барданы, таң атканча сабыр кылып турайын. Акын жазуучу Рахим Каримдин айтымында Эгенберди Эрматовдун ыр менен жазылган бул дастанында Мухаммед алейхиссаламдын образы тарыхый личность жана мусулманчылыктын эң таза үлгүсү рети ачылат.
Мурда пайгамбарыбыз жөнүндө бир көркөм чыгарма жок эле да. Бул дүйнөлүк практикада мындай мен көрө элекмин. Но бул чыгарманы окуганда экөө тең дал келет деп ойлойм. Ал тарыхый инсан, анан бир кандай десе бир мусулмандардын эталону, сыйфаты, бир образ жаратылган деп түшүндүм да мен.
Рахим Карим Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанына чейин, Ташмиашевдин махабат менен коштошуу повестин, Кармышак Ташпаевдин бийик жердин балдары ырлар жыйнагын, Сапар Абыловдун көрүштөндөн кайткан аял повестин, Алтын кепит жомоктор китебин өзбек тилине которгон. Быйыл Мухаммед пайгамбар дастаны Бишкекте жана Стамбулда түрк тилдеринде жарык көрдү. 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. Дастан 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. 2005 жылы Мухаммед пайгамбар дастаны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлгөн. Азыр дастандын орус тилинде котормосу басмага даярдалууда, дейт акын өзү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 24-июль күнкү кезектеги эфири соңуна чыкты. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үнүр режиссер Айбек Асылбеков болду. Карларды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.